Og hvordan foretog I så selve sprængningen, Ole Bøger?
Ja, det var kørt i forvejen. Der var det gået ind. Tom og Evald, de holdte op, og der Gunnar var henne, længere henne, og stod ved en indgang, og så skulle som tegn, så skulle han stryge sig over hår, og så kom Max ind med sprængladningen. Og det blev stillet an. Og så skete det, en af funktionærerne var lidt kontrær, og han ville op og hente noget på sit kontor. Og ved den ordveksling, der kom der, er muligvis årsagen til, at Max misforstod og tændte sprængladningen, hvilket resulterede i, at de ikke var kommet ud af bygningen alle sammen endnu.
Hvor mange funktionærer var der?
Jeg mener, der var to der. Der var i hvert fald en med, det stod lige sammen med Tom, men jeg mener, der var to.
Ja.
Men jeg var ikke inde i forum, jeg stod jo udenfor.
Ja.
Og så kommer braget, og den mur slår ind, og Tom fik en del af mur ind over hovedet og blødte stærkt, og han fik en jakke over hovedet og løbe ind og var ind i en opgang. Og der kommer jeg til, og der kommer Evald var der også, og så var der Max. Og jeg så jo der, selvfølgelig fik fag, at jeg ringede omgående til Riseberg Hospital for at få fat i vores gode forbindelse der. Og var der ikke, det var Dr. Køster, som har været en ualmindelig dygtig mand og hjælp for os, og de her i vid udstrækning huset, flygtninger, nedskudte flyver og alt muligt andet som patienter. Der kom senere en razzia, hvor en af hans folk, for at undgå at blive taget Gestapo, gik selvmord ved at springe ud. Det var en tragedie. Men de kom derud, og da I kunne få fat i Køster, så siger jeg, så må jeg fat i en anden, og siger derfor til Max, jamen de bruger jeg også læge. Så siger jeg, jamen han er ikke involveret i noget. Så siger jeg, så bliver han sgu hurtigt, for nu kører vi dertil. Og vi blev selvfølgelig modtaget med åbne arme, og det, Tom fik den behandling han skulle, og kom derefter som var i konvalescens ned til en af vores allermest prisværdige modstandsfolk, Doc. Doktor med Kejser Nielsen, og jeg er meget glad for at kunne betegne ham som en af mine absolute gode gamle venner. Han er desværre død nu, inden han fik den sidste kroning på det værk, han har arbejdet med, blandt andet for at afsløre alle de løgne, der har været omkring Ebba Charlotte Granberg, som jeg også har kendt.
Jane Horney.
Det er Jane Horney, ja. Men de tog derfra med Bartom ned til Docs lejlighed, Ovengade neden vandet 21, 3. sal, hvor der har været samlingssted for os i lang tid. Han var egentlig stamfaren til Holger Danske. Han startede allerede som førerhund for de første SOE, faldskærmsfolk, Hammer, der kom til i december 41. Han blev nedkastet ned på Sydsjælland sammen med Dam, som slog sig ihjel ved faldskærmsudskæring. Den eneste faldskærmsmand, det er omkommet her. Men Doc var førerhund for ham, for Hammer, og flere andre, det kom efter, både Stumpen og mange andre, hvad vi nu kaldte dem, og ikke mindst Dirli, som stadigvæk er en aktiv mand. Doc var en ener, dumdristig, ud til det værre lidt sindig. Og ham har vi umådeligt med at sige tak for. Jeg kan i hvert fald sige, at et par dusin solistoptræden har han med at sprænge tyske vogne, med at køre forbi og stoppe granater ind i den og bomber ind i den. Han havde jo også lidt adgang til at få sprængstof, for der var depot hos ham. Men hvad det særligt fremhævede, det var, at han soler har sprængt tre tyske marineenheder. Og en i Nordhavnen, og jeg kan tage den sidste, det var et marinepatruljefartøj, der lå nede ved, lige over for Børsen. Og der var egentlig meningen, at jeg skulle have været med til at dække ham og sørge for med maskinpistol og skulle kunne dække hans tilbagetog. Men som enspænderen han var, solisten, så tog Doc sagen i egen hånd og svømmede under vandet, maskeres og tog den, og det var sgu ret koldt vand, ind under, og så anlagde springledninger, og skibet besprængs. En dame, der har været på besøg, der forlod skrigende skibet i, man kan godt sige, dybeste negligé. Og forsvandt og tog solistturen til Amager med flagrende gevandter. Ja, men det var desværre ikke så mange, de kunne se. Men det her sammen med Forum var jo en af det, der medbragte til, at den modstandsbevægelse, som jo egentlig har startet i det små, smart, primitivt. Kort efter krigen, hvor vi måtte stjæle sprængstoffer og våben fra tyskerne, fra hæren, fra forsvæsenet, fra entreprenører, blandt andet Faxe Kalkværk, hvor politiet var med i at få fange og aflevere nogle folk, der havde været dernede. Vi lavede også sprængstoffer og brandbomber og tidsindstillinger og alt muligt andet. Jeg var selv med i fabrikationen med det, og en gang der fik jeg en opgave, at det var mand, der manglede kontakt med. Og nu kommer der sådan måske lidt flygtningbemærkninger ind i det. Der kom jeg og om aftenen cyklen, der var jo selvfølgelig udgangsforbud, cyklen langs Mølleåen på sydsiden, og havde jo en skudklar pistol, måske endda til med afsikker, for det var tyske patruljer ude der, og der var jo ikke ret meget at forklare. Men der var nogle af, jeg vil lige sige, de her forbandede bønder i det tilfælde, de havde drevet kultur, og så havde de glemt at tage en vejer ned, spærre cykelstien, og jeg stod selvfølgelig en koldbøt der, men værst var det, min pistol, den røg ud af livremmen. Altså, den havde jeg havde det under blusen, og jeg lyttede til den, for fanden, bare der ikke ryger skud af nu. Og der hørte, hvor den faldt ned, og så måtte jeg jo på fire ud og søge efter den, og det var i noget brombærkrat. Jeg kommer frem til den mand, jeg skulle, det var en ingeniør, det var for et firma, der hed Odin Glorius, og kom der af bagvejene til ham, og der kommer hans kone og ser mig, og så sker hun skrige, siger, den mand er frygtelig, det sker det frygteligt, når han kommer, se ham. Og der opdagede jeg først, at jeg har revet ansigt og blod var løbet ned af det. Nå, men hun besvimede jo, men kom jo til hektoren. Han var også en mægtig god hjælp, fordi han fandt ud af nogle, de kaldte dem Columbus trykkontakter, var mange steder i husene, hvor man trykte dem ind, og så kunne de, så var det to-tre minutter, inden lys blev tændt. Dem skaffede han og justerede os, så vi kunne få dem, jeg tror, ind til 20 minutter. Og det hjalp os mægtigt godt. Sådan små ting hjalp det til, at vi kunne føre kampen videre. Men det var jo lige lidt om den start, der var i Forum, men en anden gang, der skaffede jeg dem 55 pistoler. Det var også i forbindelse med min eminente gode ven, sølvsmed Erik Jubus, som jeg har omtalt med at fabrikere politiskilte til os. Han har været ordonnans ved noget, der hed lægekorpset, og vidste, at de havde en, de var på, hvad det, Gentofte, det havde de, hvad pokker var det nu, de havde, det var en gymnastiksal og forskellige bygninger, de havde beslaglagt sig der til nogle øvelser. Der tog vi ud, jeg havde min løjtnantsuniform, og fra en kammerat lånte jeg en mere, der var tom i, og vi gik forbi vagten, det pænt præsenterede for os, og gik ind og op og fik fat i den vagthavende, der var der, og sagde, vi beklager, skulle vi komme lige til at låne afdelingen her, vi skal have undersøgt, undersøgt huset lidt. Han protesterede lidt, men ham og hans og en dame, dem var vi jo altså nødt til at binde og trække ned fra gardinet, så de ikke skulle trække gardinen ned, så de ikke skulle ses for mad udefra. Derefter tog vi lidt af afdeling med vagten, der kaldte vi ind stykkevis og bandt dem. Og sagde, I måske undskyld gutter, og sagde, men vi kommer lige til at låne lidt af jeres våbendepot, for vi har mere brug for det, end I har. I kan ikke rekvirere noget mere, men det har vi besvær med. Og de forstod det sgu godt, så der var en helt snørbånd, dem bandt vi dem, og så tog vi bagefter, og jeg tror nok, jeg stak. Så jeg, ved du hvad, nu skal I bare være lige så glemsomme, som så ofte er før til tjenesten, og ikke søge at genkende nogen af os. Nu kan I tage en bajer, når I kommer bag, så får de stå 2 tiger i brystlommen. Og vi tog lettet for 5.000 patroner og 55 pistoler. Alle de pistoler fik Holger Danske, uden nogen som helst, jeg tog til Danvirke. Og bagefter så har herren sagt, at der var han været snu for. Hvis han bare havde beholdt én selv, så han blev anklaget for tyveri. Men da han overlod det til andre, kan vi ikke anklage for tyveri. Det der våbendepot, det kørte vi straks ned til en meget god ven, der også var i gruppen Tandlæge Bryder. Og hos ham og hans kone Hanne, som senere måtte flygte til Sverige. Og der kunne jeg fortælle en mægtig sjov historie, hvad det engang fik en eksplosion der. Men forløb derop fik de, det var Langbrogade, og der blev våbendepotet lagt ind, så det blev flyttet senere. Nå, det var, så var de godt, der var de godt udstyret med våben, men der var ved at komme nogle kontrovær med andre grupper fra Boba, det tidlige hed Koba, kommunistisk partisaner, fordi de fortalte, at de havde overkommandoen over Danmark, men der måtte vi altså fortælle det her, det var sgu vores egen, og der kunne de jo holde næsen fra, og så selv skaffe, hvad de skulle bruge, ligesom vi har gjort nu, og så i hvert fald sørge for, at ikke tyskernes ønske om, at bestride skulle lykkes. Vi fik altså en fred derimellem.
Men Ole Bøger, det var jo netop et kæmpestort problem for modstandsgrupperne at få våben. I var nødt til selv at gå ud og stjæle dem, som du lige har beskrevet. Fordi blandt andet mange våben, der kom fra Sverige, de blev jo gemt fra modstandsgrupperne.
Ja, det er en meget, meget tragisk handling for. Og det har jeg jo sagt, vores officerer, de var jo egentlig gode, trofaste embedsmænd. Der var få af dem, der virkelig var soldater. Vi har nogle enkelte, der virkelig gjorde sig gældende. Jeg vil sige, vi har jo generalmajor Åge Højland Christensen, højt, højt dekoreret for sin indsats. Han må endelig ikke forveksle med broren. Åge Højland Christensen var artilleriofficer og en eminens instruktør og leder for modstandsarbejde i Jylland. Hans bror, jeg tror han hed Torkild, men Højland Christensen, han er fra infanteriet, og ham har jeg haft som næstkommanderende på løjtnantskolen. Jeg har eftersporet alle mulige steder, men jeg har ingen steder kunne finde, at han har gjort noget prisværdigt i modstandsarbejdet.
Ja, det vi kom ind på her, Ole Bøger, det er jo faktisk det, man senere har kaldt den skæve våbenfordeling.
Ja. Nu, da Christmas tog til England, jeg har kendt Christmas før, og i 1944, der gjorde han et meget, meget stort arbejde for at få mig til England, men der var lige så mange, der søgte at hindre mig, specielt den del, vi havde i Stockholm, der var repræsenteret ved Goethes lille hærstab. Jeg kan ikke sige at noget som helst godt om den. Der var luskeri. De var nazi-orienteret, og man kan bare lige tage én ting. Er det noget besat land, hvor tyskerne har haft dominans, hvor der har siddet en hærs efterretningstjeneste, stadig på deres samme kontor, samme stab, telefon og forbindelse brugt, stille og fredeligt, som de gjorde indtil 29. august 1943. Man kan sige 3 muligheder. Det ene, enten har de fuldstændig ignoreret dem som non-kombatanter. 2, at de kontrollerede dem. Og det tredje, det er, at det var samarbejde, og desværre var det sidste, det gjorde sig gældende. Vi havde i denne såkaldte lille hærstab Götz, som jeg omtalte gentagne gange, som en stor kujon. Den 9. april, der gik han hjem og trak dynen over hovedet, og jeg er betegnet som generalen Götz med dynen over hovedet. Det har ikke sket mig noget, at jeg har gentagne gange anført, at, ja, nu kommer vi lige til at springe ind i et dagsemne. Det er de forskellige her nu har lavet et meget stort nummer ud af de tysker, ja, eller danske SS, mange af den tyske borgere, det får en krigsinvalid erstatning, og det er ganske forfærdeligt. Bjørn Ellenquist har slået stort til tromme for det, og så vil jeg sige, som andre af Bjørn Ellenquist numre, jeg vil betegne det, gode Bjørn, som et spil for galleriet. Hvad i alverden kan vi gå hen og sige, at tyskerne skal lade være med at give en krigsgaserstatning til nogen, der i vid udstrækning i dag er tyske statsborger? Hvorfor ikke, som jeg gentagne gange har dokumenteret over for os dem, Bjørn Ellenquist, tag da og gå fat i roden. Tag fat i, at vi havde jo herhjemme en statsminister, det holdt i en stor tale i mars 42, hvor han siger, hver den, som udøver sabotage, og enhver den, som overfor myndighederne tilbageholder sin viden om sabotagehandling, er en forræder mod sit land. Kan man så gå hen og få tænke nogen i at sige, ja, men så må det være noget om det her, hvor de her forbandede russere er så og så slemme, og vi skal bekæmpe dem. Hvad så med den kommanderende general, trækken dynen over hovedet, Götz, der ved Frikorpsets afrejse holdt en stor tale og priste dem for deres vilje til at gå ud og gøre Danmarks ære ved fremmede fronter, hvor Götz slog æresøm i Frikorps Danmarks fane. Og så vil jeg sige, hvor fanden, undskyld, kan vi gå hen og bebrejde en menig soldat, så tror på det, og så kommer det næste spørgsmål. Når de først, det er der, vi skal tage årsagen til Frikorps deltagelse. At jeg ikke er en ynder af den, behøver jeg ikke bekræfte, når herr Ellenquist har dokumentation for, at jeg var beæret med at stå som højt på Gestapos top 10-liste, og der er udsat en af de højeste dusører for pågribelse af mig, angivet for at være polsk og engelsk kurer. En af de højeste dusører, det er sat af tyskerne i noget besat land, så jeg behøver ikke at dokumentere yderligere. De kan bare se de papirer, de har, herr Ellenquist. Men man kan ikke bebrejde de folk, der går hen. Og hvad skete så efter krigen? Jeg husker ikke nøjagtigt tal, men jeg mener, det var 6.900 nogen blev ankaldt og tiltalt herhjemme. Selvfølgelig, hvad de har gjort af forbrydelser herhjemme med fanger, det må de stå til ansvar og betale den dom, de har fået. Men det kan jo ikke nytte, at vi går hen og bebrejder menige soldater, der er inde i en enhed. Krig er beskidt. Det er meget beskidt. Det kan ikke siges hårdt nok. Men det er dig eller mig, når vi står over for hinanden. Og derfor skulle vi tage, jeg vil sige, hvis vi har taget og skudt bull, og vi har skudt Götz, så har vi sgu gjort en god gerning, og så kunne jeg spare et par dusin i bunden.
Man kunne sige, at opgøret med de samarbejdende politikere, det kom aldrig nogensinde her.
Nej,
i Danmark.
Og det har jeg at sige. Og det er ikke noget, vi behøver at gå tilbage i historien, men vi kan lige tage med den skæve våbenfordeling. Der havde vi en af de store kanoner, der indenfor. Det var Sjøt Eriksen. Han var med i hærstaben, og han havde givet sit æresord på, at han aldrig nogensinde havde været nazist. Ja, så kan man se, hvad mandens ære er værd. Fordi han umiddelbart efter, det var ikke mere end en måned efter 9. april 1940, meldtes hans ind i Nazipartiet. Og ikke alene det. Jeg havde en officerskammerat, det hed løjtnant Knud Skov. Og nu for at det ikke skal være nogen misforståelse, men at tale i gåder eller hensydninger. Jeg har offentlig gentaget gange sagt, at Sjøt Eriksen har foretaget overlagt mord. Jeg siger overlagt mord. Til med mod bedre vidne, mod han lod min kammerat Knud Skov snivmørte den 23.11.43 ved ude ved Skovæderkronen. Jeg har sagt til de forskellige deri, og deriblandt Frode Jakobsen, at Frode Jakobsen, det er ikke det eneste tilfælde, hvor de er skyldte i et overlagt mord. Og der svarer han, det var ikke mig, det var Sjøt Eriksen, så sagde han, de har i tide og utide, har de fortalt, at de alene gav ordren til likvidering, altså er de viden om det. Og hvad har de gjort mod Sjøt Eriksen? Han har ikke engang blevet afhørt eller tiltalt, men han har fået ridderkors og store kors, men det var jo ikke noget særsyn. Det blev det ikke til SOI-folken, eller til os blev det noget ridderkors. Men det øvrige var det rundhåndet, det 36 ridderkors ud til den tyske besættelsesmagt. Det var måske derfor, at det ikke kunne blive noget til vores engelske kammerater. Men det var gang på gang vrøvlen med det, og det er egentlig, det skulle være. Efter at Christian Møller var kommet til London, og der kom de sidst, også fra Churchill direkte, sabotage. Vi skulle binde de tyske styrker videst muligt, og det gjorde vi også her i Danmark efter bedste evne, specielt da vi fik de her gode hjælpere fra SOI. Men den våbenmængde, vi fik, der kom jo en stor ladning ind til lysekilden i Sverige, og det blev blandt andet, efter Buds ordre, blev det opbevaret i Sverige.